Este fin de semana tenemos unas fiestas muy bonitas, muy significativas para Ribadeo, las fiestas del puerto de Porcillán, que son las fiestas de la Virgen del Carmen. Tenemos con nosotros al responsable de la comisión de fiestas, que es Salvador Fernández. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
A ver, tenemos aquí un programa ben cargadiño de festas, a verdade, que estamos a falar de tres días de actos. Contanos, ¿cómo se artella todo esto?
Bueno, as festas do Carmen realmente van comezar este venres. A partir das 10:30 temos a primeira festa verbena, na que estará o grupo Rubí e estará tamén Xuntos pola Música, que é un tributo a Xoán Pardo. En el ven Lis Pardo, Antonio Barros e Alma e Fernando Calderón. E despois, o sábado, temos as dúas, entre 1:30 e 2:45 a sesión Bermú, que facerá o grupo Alaska, e despois temos festa verbena con Alaska e Diferencia. E despois temos o domingo, o día 21 de xullo, que ás 4 da tarde temos a misa solene para a continuación facer a procesión da Virxen do Carme. Dicir que, bueno, este ano faise o domingo porque por culpa da marea. O sábado tendríamos pleamar sobre as 4 e pico da tarde, entón, claro, tendremos que facer a misa ás 3, pero temos a sesión Bermú de 2 a 3, entonces era todo moi polo cal, e a procesión este ano é o domingo pola tarde.
Bueno, a procesión depende precisamente da marea. Cada ano vai cambiando, non?
Claro, é que a marea nosotros non podemos tocarla, temos que xugar con marea. E por iso hai tres días de festa. Dicían de fazer quizás o domingo ao mediodía unha sesión Bermú, pero bueno, e eu penso que xa nos chega bastante cos dous días, por suposto que temos.
Non está nada mal, eh? Ademais, os dous días con, bueno, coas festas, cos grupos, para cantar, para bailar, penso que ademais a música gusta moito a xente, este tipo de música que traedes, co cal van ser unhas festas magníficas.
Eso esperamos, eso contamos, é que se divirta a xente.
Seguro que se divirte. Tedes tamén xa o libro das festas.
Sí, o libro tamén, sacamos un libro como o ano pasado, e aproveito para dar as gracias a aqueles que escriben e tamén a todos aqueles que colaboraron do libro, que gracias a eles pues podemos facer as festas do Carme.
Custa moito facelas, quero dicir, primeiro, organizarse, conseguir os grupos e demais, ter todo pechado e despois tamén economicamente, claro.
Claro, é que xógase moito. Xógase primeiro ter os grupos. Os grupos en estas datas non é fácil conseguilos. En pleno mes de brao é moi difícil. E iso por un lado. E por outro lado, todos os grupos e as orquestas do mes de brao pois cobran moito máis que se é da época de inverno e tal, e principalmente do mes de xulio. Nosotros realmente é a festa do Carmen, a festa do Carmen é o 16 de xulio, entonces é un mes que o Carmen casi alo hai en todos os pueblos de Galicia. Entonces, aparte de que as orquestas cobren mal, tamén e a maioría delas están xa ocupadas. Entonces, bueno, se non contratas casi ao principio por aí, pois non tes grupos nin orquestas.
Bueno, ti levas tempo traballando xa nisto, eh? Dende a comisión estabais aí organizando dende fai bastante tempo.
Sí, pero bueno, para contratar as orquestas e os grupos tamén hai que saber o presupuesto que vamos ter.
Claro.
Entonces, non podemos adelantar moito sin saber realmente o que vamos a sacar. E bueno, entonces, claro, en estas épocas influye un montón de casos.
A xente colabora ben, quero dicir, custa moito recadar todos os fondos e logo te des, supoño, subvencións dos organismos.
Sí, realmente temos a subvención do Concello e a subvención da Xunta. E despois, bueno, dicir que nosotros realmente solamente pedimos aos establecimientos e aqueles que participan do libro. Non andamos a domicilio. Entón, voluntariamente aqueles que nos queren dar, pois danos, pero non andamos pedindo por as casas realmente. Porque non andamos, porque realmente todos estamos traballando, entonces bueno, temos o tempo tampouco non moi, temos un tempo limitado tamén, non é dicir, pois vamos coller e vámonos para a parroquia do Ove a pedir por a parroquia do Ove. Entonces non temos tampouco moito tempo para iso. Despois co libro que leva un montón de tempo realmente facelo, porque hai que buscar os, por iso dixen, os que escriben, hai que buscar despois os que queiran colaborar co libro. Despois comprobar que teñan ben, que veñan todos os anuncios e todo iso. Entón, bueno, tamén leva un certo tempo para facelo. E despois, claro, a programación é todo que, que intentas facelo o mellor posible, sempre.
Bueno, sempre sale moi ben. Dime unha cousa, o tema da procesión, como se organiza? Que cale o barco que vai levar a Virxe e demais?
E a Virxe vai levar ao barco do, do ano pasado. E despois vai nos acompañar tamén a lancha de pasaje con a, ca, ca corporación e con todos os invitados. Porque realmente da procesión de ca Virxe, pois vai a Virxen, entonces van, van os catro levadores, despois van os remos, van os salvavidas, vai a coroa, vai o cuarteto. Entonces, bueno, repartímonos en dúas embarcacións, para non ir toda unha embarcación moi sobrecargada. De paso que xa falamos da procesión da Virxen, e, como dixen, vai ser celebrado o domingo, e a misa ás catro, despois a continuación faceremos a procesión, e pediría a todos aqueles que participen da procesión do Carmen que respeten, principalmente, que vai a mano respetar todo, pero principalmente que non adelanten a embarcación que leve a Virgen.
Claro.
Pídolo, por favor, bueno, é que intentar que salga o mellor posible. Pero creo que a Virgen, que debe ser a que guíe realmente a procesión. En este caso, quizás, bueno, non sei se, se a lancha de, do práctico eso nos vai guiar tamén, ou algo, pero bueno, e que non se sobrepase a lancha do, onde vai realmente a Virgen.
Ela ten que ir en cabeza, claro. E despois tamén saudades aos portos,
sí,
non?
Sí, realmente, por eso é outro dos motivos en que realmente hai que ter en conta a marea, porque vamos por... salimos afora, tiras a coroa, da, a coroa, e despois pasase por delante de Figueres e Castropol. E aí os tesos é onde podemos tocar ou varar aí. O problema temoslo aí. Entón, bueno, sempre se fixo por delante de Figueiras e Castropol, me parece unha verdadeira idea, porque somos Pablos Hermanos, e vixo lógico de pasar por, de, por a zoa de Asturias. Entón, claro, temos que pasar por ali, temos que pasar por cando teña pleamar, porque senón podemos quedar varados.
Claro.
E espero que non queremos.
Non, hombre, non. No, que está a virse con vos.
Esperemos.
Claro que non. Pois aí temos as festas do Carme de Porcillán, de Ribadeo, Salvador. Se nos escapa algunha cousa que dicir, algunha alerta a poboación, algún mensaxe de...
Dicir, sí, que vayan todos a disfrutar das festas do Carme, que están todos invitados, veraneantes, ribadenses, pueblos limítrofes, que disfrutemos dela, que, bueno, que teña bon tempo, que podamos disfrutar.
Felices festas do Carme.
Igualmente.